Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հայ-ադրբեջանական նոր զինված բախման հնարավորությունը բավական մեծ է զգուշացնում է ամերիկյան հետախուզությունն այդ ֆոնին։ Հայաստանում Միացյալ Նահանգների նորանշանակ դեսպանն այցելել է Սյունիքի մարզ Լաչինի Միջանցքի սկզբնամաս։ Ինչպես են Ստեփանակերտն ու Երևանն արձագանքելու վերաինտեգրման պահանջով ադրբեջանական վերջնագրին։ Հայաստանի զինված ուժերում ոչ մարտական պայմաններում արձանագրված մահերի թիվը չի նվազում 20 մահվան դեպք 2023 թվականի առաջին 10 շաբաթներին։ Վրաստանի խորհրդարանը բողոքի ցույցերի ճնշման տակ մերժեց օտարերկրագործակալների մասին օրինագիծը, Ուկրաինան կրկին ենթարկվել է զանգվածային օդային հարվածների։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հարմեն Քոլյանը։
Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Քրիստինա Քվինը այցելել է Սյունիք Լաչինի Միջանցքի սկզբնամաս, որտեղ կրկնել է Միջանցքը անհապաղ վերաբացելու մասին պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի կոչը։ Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպյուրկինն էլ աշխատանքային այցով մեկնել է Գեղարքունիք, որտեղ մարզպետ Կարեն Սարգսյանը նրան ներկայացրել է 2022-ի սեպտեմբերին Ադրբեջանի կողմից սահմանամերձ բնակավայրերի դեմ սանձազերծած ագրեսիայի հետևանքները։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը ասել է, որ Կրեմլը բացասաբար է վերաբերում որոշ ռուսաստանցիների մուտքը արգելելու Հայաստանի որոշումներին։ Մարտի 7-ին Հայաստան չի կարողացել մուտք գործել Նյուզ Մեդիա ընկերության ղեկավար Արամ Գաբրելյանովը։ 2022-ի հոկտեմբերին մուտքի արգելքի որոշումներ են կայացվել Ռուսաստանն այսօր հեռուստականի գլխավոր խմբագիր Մարգարիտա Սիմոնյանի և պետական դումայի պատգամավոր Կոնստանտին Զատուլինի նկատմամբ։ Ղրղստանը 2023 թվականին իր տարածքում կանցկացնի հավքի խաղապահների անխախտելի եղբայրություն 2023 զորախաղերը։ Հապկանդամ Հայաստանը հրաժարվել է իր տարածքում զորավարժություններից, ինչը բացատրվում է Հայաստանի տարածք Ադրբեջանի ստորաբաժանումների ներխուժման վերաբերյալ Հապկի կողմից հստակ գնահատականի բացակայությամբ։ Այսօր Հայաստանի արտգործնախարարությունը տեղեկացրեց, որ Երևանը հրաժարվել է նաև Հապկ գլխավոր քարտուղարի տեղակալի իր քվոտայից։ Վրաստանի խորհրդարանը մերժեց օտարերկրագործակալների վիճահարույց օրինագիծը, որը վերջին օրերին բողոքի ցույցերի եւ ընդհարումների առիթ է դարձել։ Սերբիայի նախագահ Ալեքսանդր Վուչիչը ասել է, թե չի կարող երաշխավորել, որ իր երկիրը զերծ կմնա հակառուսական սանկցիաներին միանալուց։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը այսօր իր նստավայրում ընդունել է Իսրայելի հետախուզության նախարար Գիլա Գամլիենին։ Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության կառավարիչների 35 հոգանոց խորհուրդը Վիեննայում Ռաֆայել Գրոսին վերընտրել է գլխավոր տնօրենի պաշտոնում։ Անցած երեկո Համբուրգում Եհովայի վկաների եկեղեցական կենտրոնում միանց կրակ է բացել հավատացյալների վրա, զոհվել է առնվազն 7 մարդ, հարձակվողը անձնասպան է եղել, վիրավորվել է 24 մարդ, նրանցից 7-ը ծանր վիճակում է։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ հարավային Կովկասի շուրջ ծավալվող դիվանագիտական զարգացումների մասին աշխարհի խոշորագույն պետությունները շարունակում են կոչանել Երևանին և Բաքվին զերծ մնալ սահմանների երկայնքով և Լեռնային Ղարաբաղի շփման գծում լարվածության հետագա աճից, այն որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև բռնությունների վերսկսման հավանականությունը բավական մեծ է, խոսում են նաև ամերիկյան հետախուզության ներկայացուցիչները, թեման մանրամասնում է Աստղիկ Բելելյանը։
Միացյալ Նահանգները հայ-ադրբեջանական նոր լարվածություն է կանխատեսում։ Նախորդին ամերիկյան հետախուզական ծառայությունն իր սպառնալիքների գնահատման տարեկան զեկույցում Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև կարճատև զինված արճակատումը չի բացառել, հաշվի առնելով սահմանի երկու կողմերում զինված ուժերի ներկայությունը։ Երեկ էլ Պետ Դեպարտամենտի խոսնակ Նետ Փրայսը ստեղծված իրավիճակը որակելով զգայուն ասել է, հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները չափազանց մոտ են բռնության
վերաճելու։ Is far too prone to violence as we've seen in recent days.
Դա մի իրավիճակ է, որը չափազանց մոտ է բռնության, ինչպես մենք տեսանք վերջին օրերին Լեռնային Ղարաբաղում։ Դա ձգձգող հակամարտություն է, որի լուծմանը Միացյալ Նահանգները ցանկանում է ամեն ինչով աջակցել։ Մենք կշարունակենք երկկողմ աշխատանքը երկրների հետ, նաև Եռակողմ Հայաստանի և Ադրբեջանի հետ աջակցելու նրանց երկխոսությունը ու դիվանագիտական ջանքերը, նաև բոլոր համապատասխան մեխանիզմներով օգնելով այդ երկրներին ինքնուրույն դիվանագիտություն վարելով հասնելով համաձայնությունների, հուսով ենք, որ կհաջողենք։
we hope that they will be able to make.
Հայտարարել է պետ դեպարտամենտի խոսնակը։ Կիրակի առավոտյան ավտոմեքենայի վրա ադրբեջանցիների զինված հարձակման հետևանքով Արցախի 3 ոստիկան զոհվեց։ Ադրբեջանցիները եւս կորուստների մասին հաղորդեցին։ 3 երեկոյան էլ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացրեց հրադադարի նոր խախտման մասին Գեղարքունիքում վերին շորժայի ուղությամբ։ Ադրբեջանցիներն ըստ ռազմական գերատեսչության գրակել էին հայկական դիրքերի ուղությամբ։ Տուժածներ չկան։ Ադրբեջանը այս հաղորդագրությանը չի արձագանքել, բայց ավելի վաղ Բաքուն հայկական երկու կողմերին էր մեղադրել իրենց դիրքերի ուղությամբ գրակելու համար։ Եվ Երևանը եւ Ստեփանակերտը հերքել էին գրակ բացելու մասին Բաքվի պնդումները։ Հայ-ադրբեջանական լարվածության պահպանումը ամերիկյան հետախուզությունը խաղաղության պայմանագրի բացակայությամբ է բացատրել։ Սահմանին երկու երկրների զինված ուժերի չափազանց մոտ լինելով, նաև Հայաստանի հետ բանակցություններում ռազմական ճնշումներից չհրաժարվելու Ադրբեջանի վարքագծով։
Խաղաղության բանակցություններում որոշակի առաջընթաց գրանցվել է, սակայն ամենախնդրահարույց հարցերն, ինչպիսիք են պետական սահմանների և Լեռնային Ղարաբաղի ապագայի հարցը, հեռու են լուծվելուց։
Չնայած Մոսկվան հայտարարել էր, որ Կիրակի Ղարաբաղում առաջինը կրակ է բացել ադրբեջանական կողմը, Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան երկու կողմերին է զսպվածության կոչ արել։ Կարծում են, ներկայիս լարվածության թուլացմանը կարող է նպաստել պաշտոնական Երևանի ակտիվ մասնակցությունը Բաքվի հետ հակամարտության կարգավորման բանակցություններին։
Мы считаем также, что деэскалация нынешней напряжённости способствовала бы
Մենք կարծում ենք, որ պաշտոնական Երևանի ակտիվ մասնակցությունը փոխընդունելի լուծումների որոնմանը կնպաստի ներկայիս լարվածության թուլացմանը։
Լաչինի Միջանցկի փակումից հետո Ռուսաստանի միջնորդությամբ հայ-ադրբեջանական բանակցություններին արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը չմասնակցեց ճանապարհը փակ լինելու պատճառաբանությամբ։ Ընդհանրապես Երևանի կարծիքով Լաչինի Միջանցկի բացման հարցով պետք է Ստեփանակերտն ու Բաքուն ուղիղ բանակցեն եւ լուծումներ գտնեն։ Իսկ Հայաստանը չներգրավվի դրանց։ Մոսկվան, ինչպես երևում է, այդ կարծիքին չէ։ Ավելին, արտգործնախարարների չկայացած հանդիպումից հետո Երևանին ու Բաքվին կրկին առաջարկվեց երրակողմ հանդիպման անցկացում։ Երևանը չի մերժել, բայց այդ առաջարկից 1.5 ամիս հետո էլ այն իրականություն չի դարձել։
Օրը Ստեփանակերտում Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը հայտարարեց, թե Բաքուն վերջնագիրը ներկայացրել Արցախյան կողմին պահանջերով կամ սկսել Ադրբեջանի հետ այսպես կոչված վերաինտեգրման գործընթացը կամ էլ պատրաստ լինել Բաքվի կոշտ գործողություններին։ Ինչպես են այս Ադրբեջանի այս վերջնագրին արձագանքում Ստեփանակերտում եւ նախ եւ առաջ Երևանում, սա է փորձել բարձել Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Արցախը պետք է մերժի Ադրբեջանի ներկայացրած վերջնագիրն ու պատրաստվի ինքնապաշտպանության։ Ազատության այդ զրույցում համոզմունք հայտնեց Արցախի խորհրդարանի իշխող Ազատ Հայրենիկ ԿՄԴ խմբակցության պատգամավոր Արամայի Սաղաբեկյանը, պնդելով, թե Ղարաբաղի ժողովուրդն ու իշխանությունը ընտրելու են պայքարի եւ ոչ թե Ադրբեջանի հետ ինտեգրվելու տարբերակը։
Արցախի կողմից հիմնական քայլը այս պահիդությամբ այդ վերջնագրի մերժումն է եւ որոշակիորեն ինքնապաշտպանվելու համար պատրաստություն ունենալու։
Ունի բայց ռեսուրս ինքնապաշտպանվելու Արցախը այս պահին։
Դժվար հարց եք տալիս, որտեղ նախ ռազմական տեսանկյունից ես այդպիսի տվյալների չեմ կիրապետում, բայց այն, որ հոգեբանական տեսանկյունից ժողովուրդը պատրաստ է դիմադրությանը, դա միանշանակ է։ Հիմա իրենք թե սպիտակի բաժանելով մեզ ընտրության հնարավորություն չեն տվել։
Այս շաբաթվա սկզբին Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը հայտարարեց, որ ադրբեջանական կողմը փետրվարի 24-ին եւ մարտի 1-ին տեղի ունեցած հանդիպումներից հետո պայման է դրել Արցախի իշխանությունների առջև, ինչը չեն ընդունել։
Ադրբեջանական կողմը իր խողովակներով փոխանցել է մեզ կամ ընդունում եք ինտեգրացիոն քաղաքականությունը կամ որևէ լուծում չի լինելու, հակառակը լինելու է ավելի կոշտ եւ ավելի կտրուկ քայլեր։ Մենք չենք ընդունել, մենք չենք ընդունում, մեր ժողովրդի գերակշիռ մեծամասնությունը ընդունում է, որ մենք մեր անկախության իրավունքից, ինքնորոշման իրավունքից չենք շեղվելու։
Արցախում այժմ չեն բացառում, որ Բաքուն պատրաստվում է նոր սադրանքների։ Իշխանական պատգամավոր Արամայ Սաղաբեկյանն ասում է, որ Ադրբեջանն իր տեղեկատվական խողովակներով այն միտքն է գեներացնում, որ սադրանքների են դիմելու, հիմնականում թիրախավորելով Արցախի պաշտպանական բանակը։
Այդ սադրանքները չեք կարող ասել ինչ ուղղությամբ գնելու, ոնց են լինելու, չեմ կարծում, թե այն համաշտաբ պատերազմ կլինի, բայց որ սադրանքների պետք է պատրաստ լինել միանշանակ այդպես է, այն համաշտաբ պատերազմի հավանականություն այնքան վաղ է քիչ, որքան ռուս խաղապահներն այստեղ։
Բայց եթե լինեն այդ սադրանքները, ռուսական կողմը կկարողանա դրանք կանխել, ինչ եք կարծում։
Դժվար հարց եք տալիս, որտեղ փաստացի այդպիսի սադրանքները մինչ այստեղ եղել են։ Տրեմբոնի դեպքը վկա, Արագոխի դեպքը վկա, դժվար է պատասխանել, դա պետք է լինի տեսնենք, այսինքն ռուսական խաղապահ առաքելության մանդատի բացակայությունը լրջագույն խնդիրներ է ստեղծում, եւ եթե թղթի վրա գրված լինի, թե ինչ դեպքում է ռուսական խաղապահ իրավունք ստանում կրակելու, ինչ դեպքում ոչ, ասում եմ, դեպքում մեր գործը ավելի դյուրին կլիներ։
Պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանն այսօր հայտնել էր, թե Արցախի ներկայացված ադրբեջանական վերշնագիրը Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը քննարկել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Պատգամավորը պահանջում է, որ այդ զրույցը հանրայնացվի և հանրությունը հասկանա, թե Փաշինյանը ինչ դիրքորոշում է հայտնել ադրբեջանական վերշնագրի վերաբերյալ և ինչպես է արձագանքել Հարությունյանը։ Առայժմ, սակայն, ոչ Հայաստանի վարչապետի և ոչ էլ Արցախի նախագահի գրասենյակից չեն հաստատում այս տեղեկությունը։
Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը պնդում է, որ Բաքուն խոստացել էր քննարկել Լեռնային Ղարաբաղի հայերի իրավունքների հարցն, այս մասին Գրիգորյանը նշել է այսօր իմ գործընկեր Կարլեն Ասանյանի հետ զրույցում։
Բան Գրիգորյան, ինչ նկատի ուներ Ալիևը, որ ասում էր կա միջազգային պայմանավորվածություն բանակցել Ղարաբաղի հայերի հետ։
Դեռևս սեպտեմբերին մենք Վաշինգտոնում հանդիպում ենք ունեցել Ջեք Սալիվան և Հիքմետ Հաջիվի հետ, և քննարկման թեմաներից մեկը եղել է հենց միջազգային մեխանիզմի ձևավորումը։ Կարծում եմ, սա այն նկատի ուներ, որ միջազգային մեխանիզմի մասին, երբ որ խոսում ենք, որի շրջանակներում քննարկումներ պետք է տեղի ունենան Ստեփանակերտի և Բաքվի միջև, բայց այս քննարկումները վերշնագրերի մասին չեն, որովհետև Ադրբեջանը որոշակի վարքագիծ է դրսևորում, որը դուրս է պայմանավորվածություններից, այսինքն փորձում է վերշնագրերով խոսալ, շարունակում է տարբեր գործիքներով ճնշել Լեռնային Ղարաբաղին, ի նկատի ունեմ Լաչինի միջանցքը փակ պահել, դիվերսիոն ահաբեկչական գործողություններ իրականացնել, ի նկատի ունեմ մարտի 5-ին, եւ նաեւ ինչպես Լեռնային Ղարաբաղի արտգործնախարարությունն էր չորեքշաբթի օրը հայտարել, ահազանգում է, որ Ադրբեջանը պրովոկացիաների է նախապատրաստում։
Բաքուն պնդում է, որ այդ երկխոսության օրակարգում պետք է լինի Ղարաբաղի հայերի ինտեգրացիայի հարցը, եւ հայտնի է Ստեփանակերտը ներժում է։
Մենք այդպիսի հարց չենք քննարկել։ Բոլորն էլ հրապարակային խոսել են, որ այդ քննարկումները իրավունքների եւ անվտանգության մասին է, եւ միջազգային պայմանավորվածությունները հենց սրանք են, եւ հենց այս պայմանավորվածությունները պետք է կատարածվեն։
Երևանի դիրքորոշումն է, որ չպետք է քննարկվի
Արցախը։ Երևանի դիրքորոշումն է, որ քննարկվի այնինչ պայմանավորվել ենք, այսինքն իրավունքներ եւ անվտանգություն միջազգային մեխանիզմի շրջանակներում։
Ըստ Ադրբեջանի դա կարող է եւ ենթադրել ինտեգրացիա իրավունքները։
Եթե կան խորոշում ենք վերշնարդյունքը, ապա այդ բանակցությունները դժվար են առաջ գնալու, որովհետև Լեռնային Ղարաբաղները կարող է հայտարել իր ակնկալիքների վերշնարդյունքների մասին։ Դրա համար, որպեսզի բանակցությունները տեղի ունենան, պետք է հնարավորություն ստեղծել քննարկումների մասին, և պետք է մնալ պայմանավորվածությունների շրջանակում, որտեղ մենք պայմանավորվել ենք քննարկելու անվտանգություն և իրավունքներ։
Պան Գրիգորյան, Արցախահայերի իրավունքների ապահովման, ոչ բանակցությունների, այլ ապահովման կոնկրետ մեխանիզմի առաջարկ կա այսօր օրակարգում։
Միջազգային մեխանիզմը նրա մասին է, որպեսզի բանակցությունները կամ քննարկումներ տեղի ունենան Ստեփանակերտի և Բաքվի միջև, և այնտեղ քննարկումների արդյունքում կարող է մեխանիզմներ ստեղծել։ Մեխանիզմներից մեկը, օրինակ, կարող է լինել, որ Լեռնային Ղարաբաղի շփման գծի շուրջ ստեղծվում է ապառազմականացված գոտի։ Այդ ապառազմականացված գոտին բնականաբար անվտանգության երաշխիքներ է ստեղծելու Լեռնային Ղարաբաղի համար։ Կարող է քննարկվել այլ հարցեր, կարծում եմ բազմապիսի հարցեր կան, որոնք կարող են քննարկվել։ Միջազգային հանրության ներկայությունը Լեռնային Ղարաբաղում կարող է քննարկել և մեխանիզմ ստեղծել, թե ինչպես է միջազգային հանրությունը ներկա, որպեսզի անվտանգություն ապահովի Լեռնային Ղարաբաղում ապրող հայերի համար։ Իրավունքների մասով կրկին մեխանիզմներ կարող է քննարկել, և այդ մեխանիզմների շրջանակներում իրավունքները ապահով։ Այսինքն, այս պահին կա միջազգային մեխանիզմ բանակցությունների մասին պայմանավորվածություն, բայց կարգավորումները, որոնք պետք է ապահովեն անվտանգություն և իրավունքներ, դրանք արդեն բանակցությունների առարկա են։
Այժմ էլ զինված ուժերում տիրող կացության մասին իրավապաշտպաններն արձանագրում են, ոչ մարտական պայմաններում զոհերի թիվը բանակում չի նվազում, 2023 թվականի առաջին 70 օրերին բանակում արդեն 20 նման դեպք է արձանագրվել, լսենք Սուսան Բադարյանին։
Այս տարվա երրորդ ամիսն է եւ զինված ուժերում արդեն 20 զինծառայող է մահացել, ոչ հակառակորդի կրակոցից։ Մարտի 8-ին ժամկետային Անդրանիկ Օհանյանի մարմինը զինավանի հավաքականի հարակից անտառում գտան ծառից կախված, 20-ամյա Անդրանիկը 3 ամսից պիտի տուն գար։
Պատկերացրա նման բան, որ ասենք ոչ մեկը չէ պատկերացնում, որ կարող լիներ։ Ինքը նորմալ ծառայել է, ծառայության մեջ աջանացել է ահագին գովասանագրերի։
Զինծառայողը Սյունիքի մարզի Խնածախ համայնքից էր։ Վարչական ղեկավար Սեյրան Միրզոյանն ասում է, Բերդում էր ծառայում, ընտանիքին դժգոհություններ երբեք չի հայտնել, տանն էլ ասում է, խնդիրներ չեն եղել։ Քնչական կոմիտեի տեղեկացմամբ քրեական գործ է հարուցվել անզգուշությամբ ինքնասպանության հասցնելու հոդվածով։ Հարցաքննվել են զորամասի մի շարք զինծառայողներ, սպայական կազմն ու ծառայակիցները։ Նախաքննությունը ընթացքի մեջ է։
2023 թվականի սկսված այսօրվա դրությամբ ունենք արդեն 20 մահվան դեպք, որը համեմատական կարգով, եթե 22 թվականի նույն ժամանակահատվածի հետ համեմատենք, 5-ով ավել են։
Սա այս տարվա ինքնասպանություն որակված երկրորդ դեպքն է, ասում է Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի իրավապաշտպան Նազելի Մովսեսյանը։ Հունվարից մինչև այժմ երկու զինծառայող էլ մեքենա վարելու կանոնների խախտման հետևանքով է զոհվել, մեկ կամավորական մարտական հերթապահության ժամանակ և 15 զինծառայող զոհվեց Ազատ գյուղի կացարանում բռնկված հրդեհի ժամանակ։ Մահվան դեպքերը բանակում չեն նվազում, շեշտում է իրավապաշտպանը։
Հակառակը ավելի դեպի բացասական դինամիկա է գրանցվում, որովհետև իրար հետևից ինքնասպանություն որակվող դեպքեր, այսօրվա դեպքը, հանգամանքները դեպքի, երբ որ զինծառայողին, ժամկետային զինծառայողին գտնում են անտառում տարից կախված վիճակում, այսպիսի դեպքեր ունեցել ենք նաև նախկինում։
Ինքնասպանություն ու սպանություն որակվող դեպքերն ավելի մտահոգիչ են, քանի որ դրանք վկայում են ոչ կանոնադրային հարաբերությունների մասին, ընդգծում է Նազելի Մովսեսյանը։ Պաշտպանական ոլորտի բարեփոխումների բաղադրիչներից են զինվորների միջև կանոնադրային հարաբերությունների կարգավորումը, նրանց պայմանների բարելավումը, իրավապաշտպանի եզրահանգմամբ, եթե ինքնասպանության դեպքերը չեն նվազում կամ զինվորական կացարանում հրդեհից 15 հոգի է զոհվում, ուրեմն այդ բարեփոխումները որևէ արդյունք չեն տալիս։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Թբիլիսի, Վրաստանի խորհրդարանը մի քանի ժամ առաջ երկրորդ ընթերցմամբ մերժեց օտարերկրագործակալների մասին վիճարույց օրինագիծը, որը առաջին ընթերցմամբ հաստատվել էր ընդամենը 3 օր առաջ։ Թեման մանրամասնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Իրադարձությունների դրամատիկ շրջադարձի արդյունքում Վրաստանի խորհրդարանում այսօր երկրորդ ընթերցմամբ տապալվեց օտարերկրագործակալների մասին վիճահարույց օրենսդրական նախաձեռնությունը։
Երթի մոխրը 25-ից իլանդերի գաղտվելեբը արարից միղեբոլը։ Միընդինարը
Պրեզդիր Մարմնի կանոնակարգ օրենքի պահանջով երկրորդ անգամ քվեարկության դրված օրենսդրական նախաձեռնությունը կողմ է քվեարկել միայն մեկ պատգամավոր, ըստ վրացական մամուլի իշխող ուժի ներկայացուցիչ Դմիտրի Սամխարաձեն։ Դեմ 35-ը անդիմադիր խմբակցություններից իշխող մեծամասնությունը քվեարկությանը չի մասնակցել։ Այսպիսով իշխանական պատգամավորների խմբակցությանը մաս կազմող ժողովրդի ուժը շարժման ներկայացուցիչների հեղինակած օրինագծի ընդունումը պաշտոնապես տապալվեց։ Խորհրդարանի շենքի մոտ իրադարձությունը տոնող ցուցարներից մեկը Ռոյթերզի հետ զրույցում ասում է, իր կյանքի ամենաերջանիկ պահն է, հավելում է, թե գիտի վրացիները Եվրամիության անդամ դառնալու համար դեռ երկար ճանապարհ ունեն
անցնելու։
Մենք արևմտյան ապագա ենք ուզում և երբեք չենք վերադառնա ԽՍՀՄ, որը մեր ընտրությունը չէ։
Ռուս օրենսդիրների և Վրաստանի եվրոպացի գործընկերների արձագանքների ապշեցուցիչ տարբերությունը խոսում է այն մասին, թե որտեղ պետք է լինի Վրաստանի ապագան։ Մեր ապագան Եվրոպան է և ոչինչ չի կարող դրան խանգարել։
Վրացական երազանքը, որը շաբաթներ շարունակ կտրուկ հակադարձում էր օրենքի քննադատներին, ի վերջո ստիպաց եղավ ետքայլանել 2 օր անընդմեջ շարունակված ողոքի զանգվածային ակցիաներից հետո։ Քննադատները նախաձեռնություն կազմը համեմատում են ռուսաստանյան օրենքի հետ, որը Պուտինի վարչակազմը որպես մահակ է օգտագործել լրագրողների, ակտիվիստների, իրավապաշտպանների դեմ։ Տապալված օրենսդրական նախաձեռնության համաձայն արտասահմանյան ազդեցության գործակալներ են համարվում իրավաբանական անձինք և լրատվամիջոցները, որոնց եկամտի ավելի քան 20% օտարերկրյա ֆինանսավորումն է ապահովում։ Օտարերկրյա գործակալները պարտավոր են հայտարարել իրենց ֆինանսավորման աղբյուրը, պահանջող ախտելու դեպքում օրենքով սահմանված է մինչև $9,500 չափով տուգանք։ Աղմկահարույց այս նախաձեռնության դեմ փողոց դուրս եկած ցուցարարներին ոստիկանությունը դիմավորել էր ջրցաններով, արցունքաբեր գազով և այլ հատուկ միջոցներով։ Ցույցերի ընթացքում բերման էր ենթարկվել ավելի քան 130 մարդ։ Մեծ էր նաև արտաքին ճնշումը, Վրաստանի իշխանություններին քննադատում և կոչ էին անում հրաժարվել օրենքից, Վաշինգտոնից մինչև Բրյուսել, նախազգուշացնելով այլախոհությունը ճնշելուն ուղված օրենքը կարող է մահացու հարված հասցնել Վրաստանի Եվրամիության անդամակցելու հույսերին։ Միլիարդատեր Բիզինա Իվանիշվիլի հիմնադրած քաղաքական մեծամասնության առաջնորդ Իրակլի Կոբախիձեն խորհրդարանում այսօր տեղի ունեցած վճռորոշ քվեարկությունից հետո շնորհակալություն հայտնելով օրենսդրական նախաձեռնության հեղինակներին պնդել է, օրենքի նախագիծն իր գործն արդեն արել է։
Բոլորը խոստովանեցին, որ գործակալ լինել նամոթ է, ում գործակալն է լինես։ Բոլորն իմացան այն կազմակերպությունների մասին, որոնք տարատեսակ հակապետական գործունեություն են ծավալում։ Օրինակ, պահանջում են կառավարության հրաժարականը, ինչը չի համարվում ոչ կառավարական կազմակերպությունների գործը, և երրորդ կարևոր ուղերձը, որևէ մեկին չի հաջողվի ոչ կառավարական կազմակերպությունների ձեռքերով Միացյալ ազգային շարժումը Վրաստանում իշխանության բերել։
Այժմ Ուկրաինական իրադարձությունների մասին ռազմական գործողություններն այս երկրում շարունակվում են, ինչպես և նախորդ շաբաթներին անցած 24 ժամերին եւս հիմնական մարտերը ծավալվում էին Բախմուտի մերձակայքում, որտեղ դիրքավորված ուկրաինական ստորաբաժանումներն անգամ մասնակից շրջապատման պայմաններում շարունակում են կատաղի դիմադրություն ցույց տալ, պատմում է Ազաբաբայանը։
Ուկրաինական հայտարարված հակահարցակումը կսկսվի 2 ամիս հետո։ Իտալական Լա Ստամպա թերթին տված հարցազրույցում ասել է Ուկրաինայի ՆԽԳ-ի խորհրդական Միխայել Պոդոլյակը.
Բախմուտում ռուսներին կհյուծենք, հետո կկենտրոնանանք այլտեղ։ Մեզ պետք են հեռահար հրթիռներ։ Մենք չենք շտապում, մենք կվերակազմավորվենք առաջիկա 2 ամիսների ընթացքում։
Մինչ այդ, Ուկրաինայում այսօր կրկին օթային տագնապ է հայտարարվել։ Հրատվամիջոցները հայտնում են Խերսոնում և Դոնեցկի մարզի Կոնստանտինովկա քաղաքում պայթյունների մասին, իսկ երեկվա զանգվածային հրթիրակոծությունից հետո Կիևը կրկին սկսեց խոսել ատոմային անվտանգության մասին։ Ուկրաինայի նախագահը վստահ է, որ Ռուսաստանը միտումնավոր կրիտիկական իրավիճակներ է ստեղծում ուկրաինական միջուկային օբյեկտներում։
Ударо Запорізька атомна станція була знов.
Այս հարվածի հետևանքով Զապարոժիայի ատոմակայանը կրկին անջատվեց ցանցից։ Սա կրիտիկական իրավիճակ է։ Սա ուղղակի նշանակում է, որ Ռուսաստանը չի կարող լինել միջուկային ոլորտում ցանկացած հարաբերությունների բարեխիղճ մասնակից։ Սա նշանակում է, որ որքան շուտ ռուսական միջուկային արդյունաբերությունը հայտնվի պատժամիջոցների տակ, այնքան աշխարհն ավելի ապահով կլինի։
Тим безпечніше буде світу.
Նախորդին հատուկ հայտարարությամբ հանդես էր եկել նաև ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության գլխավոր տնօրեն Ռաֆայել Գրոսին, շեշտելով, թե իրավիճակը Եվրոպայի ամենամեծ ատոմակայանի շուրջ ծայրահեղ վտանգավոր է։ Երեկ էներգո ատոմընկերությունը հայտնել էր, որ մարտի 9-ի առավոտյան ռուսական զանգվածային հրթիռային հարձակումների հետևանքով անջատվել էր օկուպացված Զապարոժիայի ատոմակայանի վերջին կապի գիծը ուկրաինական էներգո համակարգի հետ։ Զապարոժի ատոմակայանը ռուսական զորքերի վերահսկողության տակ է անցած տարվա մարտից։ Այդ ժամանակվանից ի վեր Ռուսաստանը և Ուկրաինան բազմիցս միմյանց մեղադրել են կայանը հրթիրակոծելու մեջ։ Երեկվա հրթիրակոծությունից հետո 100,000-ավոր մարդիկ Ուկրաինայի տարբեր քաղաքներում այսօր էլ մնում են առանց լույսի և ջերուցման։ Ռազմիդաշտում իրավիճակը էապես չի փոխվել։ Ռուսները շարունակում են գրոհել Դոնեցկի մարզի Բախմուտ քաղաքը, ուկրաինացիները կատ տաղի դիմադրում են։ Այս ֆոնին Ռոմի պապ Ֆրանցիսկոսը շվեցարական հեռուստաալիքին տված հարցազրույցում պատրաստակամություն է հայտնել բանակցել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ խաղաղության կոչ անելու համար։
«Ես նրա հետ կխոսեի նույնքան բաց, որքան հրապարակավ, նա կրթված մարդ է. Պատերազմի երկրորդ օրը ես գնացի Սուրբ Աթոռում Ռուսաստանի դեսպանատուն, ասելու, որ պատրաստ եմ գնալ Մոսկվա, եթե Պուտինը նման ցանկություն հայտնի. Պուտինը գիտի, որ ես հասանելի եմ»։
Կիև
Կիևի և Մոսկվայի միջև բանակցություններ երկար ամիսները արդեն չկան։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկով այսօր ընդգծել է, թե Ուկրաինայի ազգային անվտանգության և պաշտպանության խորհրդի քարտուղար Ալեքսի Դանիլովի խոսքերն այն մասին, որ Ռուսաստանի հետ խաղաղ բանակցությունների օգտին հանդես եկող ուկրաինացիների թիվը աճում է, չեն խոսում հակամարտության շուտափույթ ավարտի մասին։ Պեսկովը միաժամանակ ընդգծել է.
Չնայած Ռուսաստանի դեմ ուղղված քարոշչական հոսքերին, երկրում դեռևս առկա են մեր երկկողմ հարաբերությունների ապագայի նկատմամբ սթափ մոտեցողներ, ինչն անխուսափելի է, քանի որ մենք հարևաններ ենք։
Ավելի վաղ Դանիլովը հայտարարել էր, որ Ռուսաստանի հետ խաղաղ բանակցությունների կողմնակից ուկրաինացիների թիվն ավելանում է, ինչը Դանիլովի խոսքով վտանգավոր միտում է։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Հյուսիսային Եվրոպայի երկու պետությունների, Շվեդիայի և Ֆինլանդիայի ՆԱՏՕ-ին անդամակցության շուրջ քննարկումները շարունակվում են, թեև պաշտոնական Անկարան շարունակում է լուրջ առաջարկություններ հնչեցնել նախև առաջ Շվեդիայի անդամակցության հետ կապված, պնդելով, թե Ստոկհոլմը չի կատարել անցած տարվա ամռանը Մադրիդում կնքված ուշագրի դրույթները։ Քննարկումները շարունակվում են, այս տարաձայնությունները հաղթահարելու հերթական փորձը նախորդին էր Բրյուսելում, նրա մասին կպատմի Հրաչ Մելքոնյանը։
Թուրքիայի, Շվեդիայի և Ֆինլանդիայի ներկայացուցիչները մարտի 9-ին Բրյուսելում հանդիպում են ունեցել, քննարկելով սկանդինավյան երկու երկրների ՆԱՏՕ-ի անդամակցելու հարցում ստեղծված իրավիճակը։ ՆԱՏՕ-ի անդամ 30 երկրներից Թուրքիան և Հունգարիան միակն են, որ մինչ հիմա չեն վավերացրել Շվեդիայի և Ֆինլանդիայի հայտերը։ Անկարան իր շահերը բավարարելու համար պայմաններ էր առաջ քաշել, իսկ Ստոկհոլմում մահմեդականների Սուրբ գիրքը Ղուրանը Թուրքիայի դեսպանատան դիմաց այրելուց և Էրդողանի նմանվող խրտվիլակը քաղաքի կենտրոնում Սյունից գլխիվայր կախելու ակցիաներից հետո վրդովված Էրդողանը հայտարարեց, թե չի պաշտպանի ՆԱՏՕ-ին Շվեդիայի անդամակցության հայտը։ Պլանավորած երրակողմ հանդիպումը հետաձգվեց և հիմա դրա անցկացումը ինքնին դրական է գնահատվում։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքի հայտարարությունում նշված է, որ հանդիպման մասնակիցները ողջունել են անցած տարի ստորագրած երրակողմ գործարքի առաջընթացը Թուրքիայի բողոքները բավարարելու համար։ Նրանք համաձայնեցին, որ Ֆինլանդիայի և Շվեդիայի հայտերի արագ վավերացումը համապատասխանում է յուրաքանչյուրի շահերին և նրանց անդամակցությունը կուժեղացնի դաշինքը։ Բանակցություններից հետո հայտարարել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը։ Շվեդիայի բանագնաց Օսկար Ստենստրոմի գնահատմամբ կատարվել է փոքր քայլ առաջ։ Բանակցությունները վերսկսվել են և մենք պայմանավորվել ենք շարունակել հանդիպել, բայց չեմ կարող հստակ ասել, թե երբ։ Թուրքական կողմից նախագահի խոսնակ Իբրահիմ Քալենը ընդունել է, որ Շվեդիան և Ֆինլանդիան պոզիտիվ քայլեր են կատարել, բայց նշել է, որ դա բավարար չէ։ Լրացուցիչ ջանքեր են անհրաժեշտ ահաբեկչական խմբերի կողմից Թուրքիայի անվտանգության սպառնալիքները փարատելու համար։ Նրա խոսքերով գործընթացի արագությունը կախված է Շվեդիայի և Ֆինլանդիայի ապագա քայլերից։ Շվեդիայի բանագնացը ասել է, մենք տեսնում ենք, որ Թուրքիան ընդունում է Շվեդիայի և Ֆինլանդիայի կոնկրետ քայլերը այդ համաձայնագրի ուղղությամբ, որը դրական ազդակ է, բայց կոնկրետություն չկա, թե վավերացումը երբ տեղի կունենա։ Օսկար Ստենստրոմը պնդել է, որ Շվեդիան կատարել է իր պարտավորությունները, հավելելով, որ կառավարությունը ահաբեկչության դեմ պայքարի նոր օրինագիծ կներկայացնի խորհրդարանին Թուրքիայի մտահոգությունները ցրելու նպատակով։ Հնարավոր է կողմերը հանդիպեն մինչ հուլիսին Վիլնյուսում կայանալիք ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովը։ Մինչ հիմա տարբեր առիթներով սկանդինավյան երկրների ներկայացուցիչները նշել են, որ Վիլնյուսի գագաթաժողովը ամենահարմար պահն է Շվեդիային և Ֆինլանդիային ՆԱՏՕ-ի կազմում ընդգրկելու համար։ Ըստ քաղաքական հաշվարկների, Թուրքիայի մայիսի ընտրություններից հետո մինչ հուլիս այդ կարճ ժամանակահատվածում Անկարան վավերացնի Ստոկհոլմի և Հելսինկի հայտերը և ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովում Շվեդիան և Ֆինլանդիան հռչակվեն ՆԱՏՕ-ի անդամներ։ Իբրահիմ Քալենը այս հավանական սցենարի վերաբերյալ ասել է, թե Անկարան գիտի, որ Վիլնյուսում ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովը հաճախ որպես վերջնաժամկետ է նշվում, բայց խոստումներ չի տվել։ Նա ասել է, որ Թուրքիան կպահպանի իր կառուցողական վերաբերմունքը ՆԱՏՕ-ի դաշինքը ամրապնդելու գործում։ Բրյուսելյան հանդիպումից հետո Շվեդիայի ներկայացուցիչն ասել է, որ հավանական է հայտերը վավերացնի Թուրքիայի հաջորդ խորհրդարանը։
Ավելի հավանական է դա կլինի նոր խորհրդարանը, քանի որ Թուրքիայի խորհրդարանական ընտրություններին շատ քիչ ժամանակ է մնացել։ Ռազմական դաշինքների հանդեպ ավանդաբար չեզոք դիրքորոշում ցուցաբերած Շվեդիան և Ֆինլանդիան Ռուսաստանի Ուկրաինա ներխուժելուց հետո ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու հայտ ներկայացրեցին։ Անցած տարի ամռանը Մադրիդում կայացած Հյուսիսատլանտյան դաշինքի գագաթաժողովը հավանություն տվեց նրանց անդամակցությանը։
Այժմին այս քանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, ազատության երեկոյան թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00։